አብ ኢጣሊያ አባይት ትምህርት ናይ እምነት ምልክት ዝኾነ ቅዱስ መስቀል አብ ክፍልታት ተማሃሮ ኸይስቀል ናይ ኤውሮፓ ናይ ሰብዓዊ ጉዳይ ዝከታተል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ሓንቲ ኣደ ክሲ ተቐቢሉ ዝተሓላለፈ ውሳኔ ብዙሕ ዘካትዕ ዘሎ ጉዳይ ናይቲ ቤት ፍርዲ ላዕለዋይ ውሳኔ ኣካል ዕለት 30/2010 ዓ.ም ዳግም ክርእዮን ውሳኔ ክህበሉ ምዃኑን ክንገር እዚ ጉዳይ እታ ብቐጥታ ዝምልከታ ኢጣልያ ጥራሕ ዘይኮነት ካልኦት 10 ሃገራት እውን ቤት ፍርዲ ቅድም ክብል ዝሃበ ውሳኔ ከም እተቃወመኦ ተገሊጹ እተን 10 ሃገራት ኣርሜንያ፣ ቡልጋርያ፣ ቀጵሮስ፣ ግሪክን፣ ሊትዋንያን፣ ማልታን፣ ሞናኮን፣ ሳን ማሪኖን፣ ሮማንያን፣ ፌደራላዊት ሩስያ ከም ዝኾናን ክንገርን ከሎ እዘን ሃገራት ነቲ ውሳኔ ቤት ፍርዲ ኣቤት ዝብል ሕቶኦን ከም ሳልሳይ ቤታዊ ብፅሑፍ ከቕርባ እቲ ቤት ፍርዲ ክሓትት ምዃኑ ተሓቢሩ ዕለት 19/11/2009 ዓ.ም ኣውስትርያ ፖላንድ ድማ ዕለት 3/3/2009 ዓ.ም ነቲ ናይ ኤውሮፓ ናይ ሰብኣዊ ጉዳይ ዝከታተል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ከም ዝሃባሉን ክዝከር ናይ ኤውሮፓ ናይ ሕግን ፍትሕን ጉዳይ ዝከታተል ማእከል ኣመሓዳሪ ግሬጎር ፑፒንክ እቲ ቤት ፍርዲ ዝተሓላለፈ ውሳኔ ተረእዩ ዘይፈልጥ ሓድሽ ውሳኔ እዩ ከም ዝበሉ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።